tam już nou, na sinne mei.
Wel, als je het versje nog iets leest, dan mag je. Dat doe ik zeker maar niet. Dat ik weer als je kent die versje wat die schrijven niet erger wordt als leest, of als je kent die versje schrijven net ik weet het. Doen.
Ja.
Doen niet eens zeker, but crouching. Tiger Hidden Dragon, beth mae'n ei gydio. En bod fi wedi gweld o gynta efo East Eatla. A bod y fersiwn dybio bod y Saesneg yn wahanol. Ti'n nod i'r rhwng yr ysgrifen a'r siarad oherwydd bod efo'r trosleisio bod nhw'n trio cael yr Saesneg i fynd efo Sharp.
Dyna fo'n ei.
Sorry am ynda.
Mi oedd y ffrind i fi di... Mi oedd di trio cael job yn efo cwmni i Stidlo. O'n mynd a doedd yn di cael y job yn lle. Ond o'n i'n trafod o peth trodd yn i yno lle. Dyna o'n un o'n peth o'n i wedi sôn dan efo oedd adeg... Des i... Te chi a gwylio fath o Crouching Tiger Hidden Dragon efo trosleisio ar East Eatla ar yr un pryd. A gwybod ni'n rhaid drawiadol. Fel bod nhw'n gallu deud rhywbeth arwyn am sy'n mor wahanol. Ond eto, a deud yr un peth de.
Ie,
chos oedd yn gwahanol. Dwi'n meddwl bod y...
Drenw a pobl yn wahanol hefyd.
Oedd an, ie. A dwi'n meddwl bod y... Alla bod yr East Eatla yn cynnwys yr elfen Crouching Tiger Hidden Dragon fod yn rhyw fath o ddlediad neu rhywbeth. Ond bod y trosleisio wedi...
Simulio.
Ie, neu wedi cyfleu yr ystyr ond bod nhw ddim wedi defnyddio'r union eiriau felly. Ond oedd o'n i ddiddorol, just o safbwynt, sut mae... Os ydych chi fath o diwyll peth... A arall oedd ti'n bod yn Pulp Fiction lle mae nhw'n mynd i Jack Rabbit Slims ac yn y car mae ydy Mia Wallace yn deud off Vince Vega don't be such a o wedyn yn syni fath o sharp sgwar yr awyr lle ond o'n i'n gwylio mi oedd Brody Sews i'n gwylio Pulp Fiction efo trosleisio Almeinag ac oedd nhw'n fath o a cymuned i ddeud fatha, don't be such a... A oedd nhw fatha. E, be oedd hynna? Yn union, achos dwi'n gwybod bod y gei sgwer yn Saesneg. Felly oedd hwn i wedi gwrdd y sbonio wedyn lle bod fatha, don't be sgwer neu fatha beth. 50 a beatnik oedd fatha yn cydfyd efo naws Jack Rabbit Slims. Ond mae'n rhywbeth tebyg yn Full Metal Jacket. Lle mae nhw'n deitha fo'n fath o beidio, mae'n fath o bod nhw'n fod i dal yr eiffl fatha hyn a hyn o fodfeddi o flaen i frest o lle bydd o'n pum modfedd na rhywbeth o'n dangos pum fath o dangos y fath o pum bes o'n dweud yn defo trosleisio, mae'n deitha fo'n beidio dal y beth fatha hyn a hyn o centimetro o flaen a jyst dwi'n mwyn gweithio oedd dwi'n cael hyn yn ddiddol.
Ie, dwi'n gwybod, dydy pobl yn Ewrop ddim yn ymwybodol o fodfeddi?
Dim yr un gradd, dwi'n meddwl. Dwi'n gwybod bod awns, fatha ynset, dwi'n meddwl, dwi'n rhywbeth fel yn Almeinag, a mae hynny'n y fagos yn y croes i rhen i ddaml.
Dwi'n i ddim yn ymwybodol o fluid ounces America, sy'n ei fyw yn dyna. Mae nhw'n efo caniac gwch, dydy.
Ie.
Dydy nhw ddim yn rhoi cyfaint mewn centilitr neu millilitr mae'n rhoi fluid ounce so oedd ar oedd 3.8 fluid ounce mae nhw'n neud o drwy gymharu yn lle cyfaint pwysa dŵr o'r un cyfaint a wedyn cymharu cymharu hynny dyna fysa pwysa dŵr os fysa fo yn yr un
Dewch cymlaeth de
mae o'n eithaf cymlaeth felly.
Actually, gynnu rhyw gof o wild fatha rhywbeth fatha FL neu rhywbeth wedi sgwini ar Ganio Cog pan o'n i'n rhoi fach.
Ie, yeah, dyna ddech FL.
Ie.
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 Ond, ti'n mynd yn dair. Ti'n mynd ymwybodol o'r bod o'n i bag chdi.
It's the small differences. Rwyth bynnag. Dyna'r peth o'n i'n golli yn Pulp Fiction yn llwyr oedd y little difference wrth edrych, dwi'n meddwl i gofio. Oedd, jyst bod chdi'n cael fath chemistry felly, da. Wedig ar y gychwyn y ffilm, pan mae gen ti ddau hitman. Fath o jyst rwdlian wrth i gilydd am beth bynnag. Am fatha y system metric neu beth bynnag. A dwi'n dod yn mynd o dosodd yn Almeinia o gwbl lle. A mae wedi'n meddwl sy'n siŵn ddeudio, achos dim actorion fel y cyfrif sy'n greu dy tosleisio. Neu bod y pwys leis yn fwy illa ar gyd yn siop bod nhw'n deud y geiriau angheridiol. Yeah. Fel bod nhw'n cyfateb i symudiadau ceg yn trach neu bod nhw'n fatha roi dy...
Cyfleu emosiwn. Ie. Mae'n oed achos... Ie, na fo, achos rhaid i'n cofio... Dwi'n gwybod ti'n gweld yna'r actor yn ffyddi allan mae'n
gansi.
Yr pimp.
Ffilm
saith, taxi.
Ie, ie.
Dyna sy'n gwybod yna'n dynas o'r gwahanol. Ond ti'n gwybod i efo'r East Eatland, oedd hwnna'n dda nid yr... nid efo dros leisio, achos... Mae well gen i, dwi'n meddwl, wylio ffilm efo'r East Eatland, gan dy fod ti'n gallu cael mwy o... Dwi'n meddwl ar emosiwn.
DC, ACDC, o, si weld ei nain.
Soft cywir, chi. Na fo,
gwerth. Ia. Os ni'n gallu cael blinking clawr yn ôl yn y fawr lefyd.
Iawn.
Hei, dew.
Dyma pethau'n hendra ho. Ie, na chi. Lle os ti'n awr yn mynd?
Don.
Talbont.
Talbont.
Don.
Wel, nath y lle gael lawr.
Ie, fydda hwn, bydda Simpsons yn hollol yna. A Sesame Street hefyd, bod Bert ag Ernie felly, i weld si hyn efo i fersiwn i Llys Almeinig a oedd hi'n siomedig to oedd Ernie ddim Hannah Crystal yn Almeinig.
Ie, sgwn i sut maen nhw'n mynd ati i benodi pobl i'r swyddi dros leisio. Mae rei... Dwi'n cefnod gweld yr X-Files yn Ffrainc ac... Oedden nhw'n eitha da, oedden nhw'n cyfateb yn eitha da i mwyld yr ysgolion. Dwi wedi gweld rhai eraill lle maen nhw jyst yn swnio'n rhy ddifrifol drwy'r amser fel tasyn nhw'n mynd allan o bandwyr.
Dwi'n meddwl allai bod hi'n dibynnu o'r natur naws y ffilm yn rhywbeth da. Achos o'n i cael bod y lleisio am y Lord of the Rings yn wych.
Right.
O'n i'n licio tri bed Almeinig am wesna.
Right.
John Rhys Davies, da. Ond efo rhywbeth fatha Simpsons neu Sesame Street neu beth bynnag. Efallai bod na rhyw fatha... Gan bod nhw'n beth eitha ysgaf neu beth bach yn ddoniol neu beth bynnag. Bod rhan o'r diddanwch ydy fatha y lleisiau difyr.
Yeah.
Os yw'n bydda'n sôl, jyst... Ac ydym gweld efo Homer Almeinig, oedd nhw wedi trio gwneud y peth yn rhywbeth o'r lais gwirion neu beth bynnag. Ond oedd Mr Burns jyst troedd na'n byd yn o gwbl.
Reit. Os do'n i'n gweld llais Homer yn cyfleu yr un slobrwydd a dyn ni weidrwydd
na
ar yr un pryd rhywsus mae'n rhywbeth yn llais Chydig bach yn rhywbeth eitha pathetig amdano fe hefyd.
Plentynnydd.
Plentynnydd, ie.
Oedd, ie, dyn ni'n meddwl, mae'n jyst rhywbeth o lob. Yn anu. Ie,
mae'n swnio yn ddiglem yn unig.
Ie.
Nid yn rhywbeth, nid yn ddiglem ar holl elfennau eraill.
Ie, yn union.
Yna. Ie. Ond, ie, dwi'n meddwl bod ni'n gweld efo lot o'r rhaglen i teledu o'n i'n gweld yn Ffrainc oedd bod bod y lleisiau hefyd yn eitha tebyg i'w gilydd. Dwi'n gwybod gan mod i ddim yn dall bod dim oedd yn cael ei ddeud a bod yn Ffrainc i ddim yn hollol rhugiol bod fi'n cael ei anoddach gwahaniaethu rhwng un llais a llais rhywun arall. Hynny, o'n i'n gwybod na dau berson gwahanol yn siarad, ond oedd y lleisiau ddim yn swnio mor wahanol o hynny i'w gilydd.
Ie, dwi'n gwybod ti'n fawr, ie. Ie, mae'n... Ie, mae'n...
A be maen nhw'n neud o ran, ti'n meddwl pan mae gen ti actor enwog? Ydyn nhw'n penodi un dros leisio?
Dwi'n diholi hynna, de. Dwi'n wedi cael ateb o ddol. Dwi'n gwybod, mae'n un ffilm, The Last Unicorn, rhywbeth. Gan y Saesneg, mi oedd Christopher Lee yn un o'r actorion llais.
Right.
Ac yn Almeineg, mi oedd Christopher Lee yn cymryd yr un.
Oedd yn siarad Almeineg?
Mae debu fod oedd e.
Ah, reit.
Debu, dwi wedi clywed fod o'n siarad 5-6 neu rhywbeth o ieithoedd eraill.
Ond wedyn, ydy pobl yn Almain neu Ffrainc neu Llybynnag, pan maen nhw'n gweld bod ffilm ddiweddara Tom Cruise. Ydyn nhw'n teimlo... Ydyn nhw'r un fath o... Yr un mor ddeniadol yn yr box office. Ydyn nhw'n ysgogi pobl i fynd cael rhyw actor enw gwelly yn ysgogi y bobl yna i fynd a gweld y ffilm. Ydyn nhw'n mynd, Tom Cruise. Os ydy elfen gryf o bersonoliaeth actor yn cael ei gymryd o'r neill, di.
Wel, dwi'n gweld bod Tom Cruise, dwi'n meddwl, fy greu o'i personoliaeth wedi bod yn boen yn y pen o. Ond efo rhywun fel Johnny Depp, de. Gan fod o, efo fod y llais gwahanol, jyst, ar gyfer pob i'n cymeriad mae o'n neud. Dwi'n meddwl, wedyn bys rhywun fath o, ydyn nhw'n jyst yn cael yr un boi, yr un ar actor llais Johnny Depp. A fod o ddim yn rhoi dim ymdrech o gwbl i wneud y gwahanol eisiau. Ydy o'n fath o trio gwneud gwahanol eisiau i gyd fynd efo gwahanol eisiau cymeriadau. Yeah. Achos bod fatha... Wyst yna, dyna un o pethau dwi licio am wylio ffilmiau Johnny Depp ydy gan na fod o'n actor felly de. A bod y llais yn rhan o'i performiad. Felly, yn wahanol i fath o Sean Connery.
Ie, yeah, mae'n fath o gwahanol actorion yn does.
Oes, da, mae dwi'n fod dau eitha fyno. Ond, ie, mae'n... Dwi wedi cymryd o achos bod i fi fod i'r enghraifft amlycio o actor sydd yn newid i leis efo performio o lle bod cael yr un actor trosleisio i wneud yr un leis ddim mor holta sef o'n bwysig yn ynio fe.
Mae gen i y Fifth Element ar DVD, na ar fideo, o Ffrainc. A mae'r translation yn hwnna, anyw, yr ffilm Saesneg ydi o, ond mae'r translation a Ffrainc sydd arno fo. Ac mae'r translation dda iawn ar hwnna. Mae yna ryw gymeriad, ai Chris Rock ydi o, dwi'n meddwl.
Dwi'n gwybod.
Sy'n, mae o'n DJ radio. Ac mae o hollol dros ben llestri. Mae o debyg iawn i'r Cat yn Red Dwarf, ond yn fwy dros ben llestri. Achos bod ar y radio yma, beth ag yn dangos i hun. A mae hwnna wedi cael ei drosleisio yn eitha da. Mae'r tîm wedi ar un mannerism yn ei gyd gyda fo. Yn y llais, yn cyd-fynd yn eitha da.
Ie, dwi'n un o'r pethau am Pulp Fiction oedd yn ar goll o bod i fath o cymeriad Samuel Jackson, de.
Ie.
Eto, gan bod na gymaint o'n faint o'i performiad yn ei lais felly, a ddod nhw wedi mynd yn llwyr.
Ie, mae gen i fod lais mor ddur yn dod. Ie,
a jyst gymaint o benegi yn tynnu fod yn... ..fod o'n gallu dweud, that's one tasty burger, neu... ..dyfodd bynnag, gofyn jyst yn swnio o wych.
Ie, ie. Mae'na rhywbeth mwy na ddim ond tasty. Ie. Ar y ffordd mae'n dweud tasty.
Ie, neu big kahuna burger neu rhywbeth. Ie, jyst yn... Swnio'n wirion nes fod o'n ddeud o. Wedyn mae'n swnio'n cool. Wel, gynnau i beth bynnag.
Wel, ys i Tom Jones ar y tledu diwrnod o'r blaen yn edrych perfformiad byw o The House of Blues, Ohio.
Oh, man.
Ag, oedd hi lais o'n dda, ti'n meddwl, oedd o'n canu dda. Ond oedd o fel bod taio ddim yn sylweddoli bod o'n heneirio. Oedd o'n trio'n edrych rhyw jiggle o'r sori. Ti'n meddwl, ysgrifennu i bynion o'r mlaen.
Scary.
Oedd o'n edrych yn geriatric braidd.
Os i'n rhywbeth efo, os i'n Cliff Richard. Os i'n rhyw gobl o fynidio Cliff Richard yn perfformio. Wait, fe sawn rhywbeth ar ei Royal Variety peth na. Ac oedd hynny scary efo. Chos fod o'n 65 neu rhywbeth efo hyn. A oedd just Cliff just sefyll yn stand, please.
Ie, yn un i. Dyla jyst mynd i gwneud o. Ond...
Ys ti weld y beth Comic Relief na efo Theophilus P. Wildebeest a Tom Jones yn cystadlu fel pwyty'r Love God mwyaf felly.
Na, na.
Dyna fydda yn unig peth doniol sy'n erioed wedi bod â Comic Relief, dwi'n meddwl. Oedd hwnnw'n dda iawn, ie. Ond oedd ysyn beth Tom Jones pyn bach yn fyng a'ch Brydyn i felly.
Right.
A doedd hi wallt o ddim o'r frewychus chweith. Oedd ar y ffordd ond ddim eto.
Dyma, ie. Mae'n eich bach yn frewychus.
Ie.
Oedd gyda fo'i goatee beard. Oedd iawn,
ie. Ie. Na.
Ond dwi'n meddwl na'r House of Blues oedd yr un lle oedd y Blues Brothers yn perfformio ar y diwedd.
O, yr un anffordd, ie.
Cleveland, Ohio, ie.
Right, ie.
Ar fy nhw, o'n i'n gweld ar un eithaf difyr.
Achos mae House of Blues yn swnio'n fwy fatha. O'n i'n mynd i ddweud swnio'n fwy fatha. Clwb bach. Mwy agosatach.
Ar rhywbeth yn
New Orleans. Ie, ie. Dyn fatha stadiwm awyr agorad, neu beth bynnag.
Ie, ie. Dwi'n mynd siŵr os na'r... A bos i'n mynd ar un lle a bod wedi newid o dipyn ar hynny. Oedd o'n edrych ychydig bach yn llai, achos oedd yr un yn Blues Brothers. Yn ferthol.
Oedd.
Mae'n ffilm arall mae gen i'n Ffrangeg.
Oedd? Oh, yeah?
A mae'n well gen i'n fersiwn Ffrangeg.
Be di Blues Brothers mewn? Lei Blues Brothers.
Ie, mae hwnna'n rhaid achos mae'r caneuon i gyd yn Saesneg.
Ie, mae hwnna'n ddiddorol efo. Achos nes i weld Sound of Music. Nes i ddechrau gwylio Sound of Music mewn mynd. A mae nhw wedi cyfeithio caneuon efo. Sydd yn... Ond efo Greece, todd nhw ddim.
Reis.
Am rei reswm, dwi'n gwybod pam. Ond, na ni.
Dwi'n gwybod,
achos... Mae dipyn
mwy o waith i wneud yn un, does?
O, eisiau.
Achos, nhw'n gwneud perfformiad o Greece yn Tryfan pan o'n un e.
Ie,
a oedd cynnig yn un o'r extras. ac oedd o'n... oedd o'n... Oedd o'n gyfeithio llawn oedd y caneuon
right.
I gyd wedi cyfeithi yn ogystal â'r deialog. A dyn, oedd o'n dipyn o job, dwi'n meddwl.
Ie, allai ddechblygu, da. Ond mae'n rhai pobl sydd efo, yn rhyw ddawn at wneud ffasiwn beth. I fi ddim yn lycio yna. Oedd o'n cyfeithio. Wedi gostwn o'r fath iconic, da.
Ie. Oedd o'n dda, chwer y teg. Oedd o'n... O'n i wedi gweld Greece pan o'n i'n ifanc iawn wedyn. O'n i'n wir yn cofio. Y ffilm. Mae'n ail Greece, mae'n Greece 2 yn does.
Oes, ond mae'n just fatha cash in oedd yna ar y cynsert yma. Mi oedd wedi dod allan o 81 o beth. Os mi oedd na ddiwrnod ffilmiau. Fytha musicals neu beth bynnag ar yr un o Sianeli Almynydd. Fath o tri o mis Rhagfyr. A oedd nhw wedi cychwyn efo Gris. Wedyn Gris 2. Wedyn Footloose. Wedyn Saturday Night Fever. Wedyn Staying Alive. Fath o pum ffilm back to back. Nes i'n gwylio, nes i'n gwylio, cychwyn Gris, jyst i weld sy oedd yn edrych yn...
Dwi'n siŵr nes ti wyb o beth go iawn yn dda?
Dwi'n meddwl bod Gris 2 mae'r sal os ni wedi methu geid, a mae Footloose yn amazing. Felly, os ni wedi gweld yn bach a Footloose, jyst... Ond, a wedi... Dwi'n meddwl bod Saturday Night Fever yn ffilm iawn, da?
Dwi heb weld hwnna yn ei chyfandrwydd.
A mae Staying Alive yn siaid. Felly, os ni wedi sbio ar hynna. Mae'n eto mae'n just cash in John Travolta a Boyd, a Dansio'r Cool, a beth bynnag.
Dwi heb weld Sound Music i gyd, dwi'n meddwl. Dwi wedi gweld rhai gael fi. Ond os ni'n meddwl gweld... Hwna, achos... Oedd rhai o'r golygfeydd yn ysgoffa fi, Bolzano. Yr ucheldir, yw'r ffren. Bolzano. Alpine iawn.
Dwi'n meddwl am Sound Music. Dwi ddim wedi mandryd ddwy weith. Dwi wedi gwylio ffilm drwodd. A ddol unwaith pan o'n i fach iawn. A wedyn unwaith yn weddol i wyth a jyst dyn nhw'n goffa un o beth oedd yn digwydd yn y ffilm. Dwi'n fath o gwylio'r nab o dar hanner awr cyntaf yn eitha da. Ond wedyn, jyst gen i'n clem. Y plwb cynnion.
Ai Disney oedd hwnna?
Dwi ddim yn meddwl de, ond mae'n ffilm eitha Disney oedd, dwi. O ran fatha canu, baddies, goodies yn ennill y dydd. Lle o'r trais na mewn ffilmio Disney, mae'n siŵr. Os to oes na'n trais, mae'n gwir honno. Jyst bod y Nazis yn rhyw fath o bresenol debygythiol, ond gan bod y Prif Cymreid a'r Redeg Fôr yn hytrach na. Cofio ni erbyn nhw'n mynd.
Ie, dwi'n gwybod.
Na, dwi'n meddwl bod Disney'n licio pe bach o dreis.
Dwi'n meddwl. Alla i'n meddwl am... ..dreis... ..ffilmi o'r cyfnod yna, Disney.
Ddim cyfnod yna, illa. Ond y fwy di wedi.
Beth ar Lion King, efallai.
Lion King, Mulan. Tarzan. Rhywbethau fel yna. Ond eto mae'n dreis neis. Jyst fel bod plant yn gallu dysgu bod tais yn iawn os wyt ti'n gwdi. De.
Ys di, wel, bod Henson di cael...
Do.
I
wahardd.
Wel, na. Hynny yw bod wedi cael, mae wedi cael gafodd ei wahardd am ddeg wythnos
gyda Sam.
Ond maen nhw wedi agostwng y gwaharddiad i chwe wythnos.
O, maen nhw'n olio felly fydd o'n...
Rwan, felly mae o'n colli gêm Lloegr a yr Alban. Ond mi fydd o'n rhydd i chwarae'r dair gêm arall.
Ie, bwys wedi bod yn eitha defnyddiol, os wedi bod o'n gael ei chwarae'n y bim. Lloegr.
Ie, ond wnaeth gen mae Chris Horseman allan rhywun am chwe mis. Mae llwyth o bobl allan o'r garfent.
Mae nhw'n mynd i gael ei stwffio.
Mae Shanklin allan, dydy. Mae Kevin Morgan allan. Henson allan am gyfnod.
Oedd bod Peel yn ôl. Am o'n i.
O, ti wedi clywed bod Stephen Jones ar ei ffordd nôl allan allan?
Dyma glwys i yna, dy. Sy'n da. Mi oedd gwrsi bod Cedir wedi trio i gael o hefyd.
Ie, o'n i wedi clywed bod o ar fi'n mynd i Gaerdydd yn dath o'i lanelli yn y diwedd. Ond wedyn, mae'n dod o'r Erthyl Caerfyrddin sydyn wedi chwarae fo dwi'n pil o'r blaen.
A dwi'n meddwl jyst o ran gweld...
Synwyr yn dydy.
A dwi'n meddwl beth sy'n digwydd i chwaraewyr. Pan fydden nhw'n mynd i Gaerdydd. Tydyn nhw ddim yn... Mae Caerdydd, cynnig mae'n gynnig fod y chwaraewyr da sydd jyst wedi dod y chwaraewyr sal tra bod nhw'n Caerdydd. Dwi'n gwybod, dwi'n falch bod wedi mynd i'r lynelli, dwi'n meddwl bod wedi...
Na, dwi'n meddwl am dweud yr adeg dewis iawn. Mae llynelli yn neud yn eitha da yn yr cyngregion
saith. Gwrs i bod nhw'n mynd i Cyrra Leinster, ie?
Do, do. Dim ond just Cyrra. Ond mae nhw rhyw... Mae gen nhw pedair gêm. Yn ychwanegol i chwarae o'i gymharu ar tîm sydd ar rig y tabl. Wedyn, dwi'n meddwl os fyddwn nhw'n curo'r gêm yna ei gyd neu'n curo rhyw dair o'r bedair, yna byddwn nhw'n mynd fyny ar rig y tabl.
Beth sy'n digwydd efo'r gwpan, beth ydy'n pencampwriaeth? Ddim yr hein y gynnar un rhwng Clwbiau Cymru a
rhaid. Howard Gend, ie.
Beth sy'n digwydd efo hwnna?
Dim ond un tîm sy'n drwodd, ond a Llanelli sy'n drwodd.
Llanelli hefyd, ie.
Dwi'n meddwl, ie.
Sio ni'n mynd syni.
Achos dim ond Llanelli sy'n drwodd efo'r Heineken. So, na, dydy hynny heb di. Di Heineken heb di gorffan eto.
Dim eto,
dwi'n meddwl. Ar ôl di e. Cyngrair. Ie.
Achos oedden nhw wedi mynd i Wasps na rhywbeth.
Nath nhw'n golli yn Wasps.
O iawn, nath nhw'n gyro Wasps yn stadu, do?
Do, ond golli yn eitha trwm yn Llundain.
O, dier.
Wedyn, dwi'n siŵr pwy sydd dal. Dwi'n meddwl bod gen Caerdydd o baith. Achos mae grŵp nhw'n eitha sal, mae gen nhw Perpignan a Calvisano.
Ie.
A... A rhywun fel Caerfaddon neu na, Leeds, dwi'n meddwl.
Iawn, ie.
Felly dydy hwnna ddim yn... Ie, Leeds, felly dydy hwnna ddim yn grŵp anodd iawn mewn gwirionedd.
Wel, wedi gyda'n ddylsio fo ddim bod chwaith, da. O ystyried fatha lle mae tîm eraill yn enni gwledydd fatha ei hun, a lle mae Caerdydd efo i'r blwyddyn chwaraewyr drud efo hwnnw, beth bynnag.
Ie. Na, mae'n... Fe di bod chi bach y siom fel mae tîm y Cymru wedi chwarae. Yr nwedig y gwylch. Ond...
Dwi'n meddwl syni cymaint am un ydy. Dwi'n meddwl, achos mae tîm eitha di profiad sy'n cynnig o ti gyda'r dwi'n meddwl.
Mae lot o'r chwaraewyr wedi bod ar goll.
Dwi'n
meddwl, mae'n eitha dipyn amser ar ôl yn yr gylchoedd, ond mae nhw'n mor isel. Dwi'n meddwl na nhw sy'n ail o'r gwylod neu rhywbeth falle. Ond mae'n anodd iawn gweld pwy sy'n mesur yr gwahaniaeth rhwng y tîmau gan fod yna gymaint o amharu ar yr cyngryd galtsaidd i neud lle ar gyfer yr Heineken a'r Power Gen. Mae yna nifer o tîmau. Dwi'n meddwl bod y tîmau Cymreig i gyd wedi chwarae dipyn yn llai o gemau hyd yn hyn na ynwedig tîmau'r Alban. Achos dwi'n meddwl na yr bord na dwi'n meddwl Caeredin sy'n ail.
Nes i sôl bod tîm ar Alban yn gymaint o well.
Ond bod nhw wedi bod yn well, ond maen nhw hefyd yn uwch i safle'n y cyngryd oherwydd i bod nhw wedi chwarae mwy o gemau gan fod tîm o Cymru wedi bod yn chwarae gemau Power Gen ar y wythnosau yna.
Ie. Ond dwi'n gyffredinol, dwi'n eitha balch efo bod y tîm ar Alban yn uwch y tro yma. Achos, dwi'n meddwl bod, ydy bod oes yn dal ar y gwylod?
Dwi'n meddwl bod nhw'n gwneud yn well. Ond dwi'n meddwl Connaught sydd ar y gwylod.
O, iawn, ie. O, iawn, iawn, felly da.
Ond mae Connaught yn bach o... Mae nhw'n braidd yn sal. Mae nhw'n gyson sal a mae'n bach yn wael ar gyfer y tîm y gwyddelig.
Dwi'n meddwl nhw wedi fatha feed y clyb y lleill na rhywbeth, ie. Dwi'n meddwl, achos dwi'n meddwl tasio gynnu nhw rhywbeth o hynaniaeth.
Dwi'n meddwl
bod yn ychydig rhywbeth, ie. Achos efo Munster a, wel efo tri ym arall, ond yn wedi Munster a Leinster yma. Os ti'n sbio ar dîm Iwerddon, lle mae chwaraewyr nhw'n dod.
Mae Ulster wedi bod yn gryf, mae'n ddiweddar a mae'n dipyn o chwaraewyr. Mae fel tasan yn newid ar droed yn rygbi Iwerddon, ti'n meddwl lot o'r hen chwaraewyr fel tasan nhw ar y ffordd allan. A mae yna dipyn o rei newydd yn dod o Ulster.
Trimble, ie.
The irreverent. Mae na, basically, ddim yn dda.
Ie. A fysa fo ddim yn chwarae mewn tîm i weld yn unedig fydd bynnag yn amser.
Ie.
Ond dwi'n gwybod na rhyw obaith eitha. Dwi'n meddwl groes i fath oes beth y gem rhywsit, ond dwi'n gobeithio bydd Cymru yn gallu sticio un o Iwerddon. Ie. Pan cyfarwydd ychwanegol gwladol yn ei, jyst achos bod, ie. Felly efo... Swn i'n gobeithio bod nhw'n gallu ennill tair gem o lia.
Ie, dwi'n meddwl bydd Frank yn drechra ni, dwi'n meddwl.
Ie, dwi'n gytuno.
O weld ffordd o Toulouse a Stade Francais yn chwarae. Dwi'n meddwl bod chi'n meddwl o'r gwaith
yn erbyn hynny. Na, dwi'n just cyrra Lloegr. Os di Egypt Henson allan. Na, dwi'n meddwl.
Un o'r un o'r pethau yn neithdifur yn codi o'r busnes Henson oedd yr unig reswm cafodd o i enwi ar ôl y gêm oedd gan nad oedd yr ref wedi ddal o.
Right.
Oedd y ref wedi gosbi fo.
Yeah.
A luchio i Benelyn a trio gicio
ar
arall. Ac mae'n debyg os fos o wedi cael i gosbi.
Yeah.
Cicrydd iddyn ni erbyn o, neu gyfos, neu Cerdyn Melyn. Fysa na ddim modd mynd ymlaen efo proses enwi. Mae'r gwahaniaeth rhwng y gosb eithaf o fan o'r fysa'n gweld ar ei ffwrdd o'r caes, fysa ref yn dyddawdau. Wedyn fysa'n colli, dwi'n gweld, dwi'n bod o'r gêm ar y ffordd roedd, fysa'n colli 40 munud o rygbi. Ond mae'r gwahaniaeth rhwng y gosb yna, a y gosb o gael dy enwi a mynd o flaen yr y panel. Disgyblu, mae'n andros o gosb awr. Ti'n meddwl sydd ti'n rhan o bod eisiau gwneud yn amlwg i'r ref. Ti'n meddwl be wyt ti'n gwneud. Achos ti'n meddwl cofio sut oli a beth i enw fo, y clo i Iwerddon. O'Connell yn y gêm yn chwe glad ar y llawr yn dyrnu gilydd. A ti'n meddwl, nath o'r ref ddim cosbi'r un yn yno, nath o'r just deud, reit, dwi'n gweld hynna, stopiwch hynny, cerwch blaen. Ti'n meddwl, di gymaru hynny efo...
Ie, mae'n...
Bod yna gynlliad o... Bydd ein wedi cael ei ffwrdd efo hi heb unrhyw gosb o gwbl.
Ond mae'n rhywbeth mwy gonas dan gael fatha stand-up fight ar gem. Ech rhywbeth jyst fatha trio roed pen Elin i rywun yn sloi bach neu beth bynnag. Ond dwi'n meddwl mae'n unprecedent eitha diddorol. Fydd mwy o chwaraewyr yn cael eu cosbi achos bod y swyddogion wedi sylwi ar rhywbeth, ar y teledu yn rhywbeth. Fatha, dwi'n meddwl, y gêm na pan oedd Neil Backyard i jyst bwrw bel allan o fwrw o rywun ar effo ochr ar y sgrym, oedd yn di cael dim cosb. Ar ôl y gêm chweith am yna, bod hi'n ollol amlwg i bawb, a bod hi'n dal ar y tyledu fod wedi'i gwneud yna.
Bod modd cosbi pobl am drosedd yn erbyn y rheola, yn edrych na drosedd yn erbyn lle mae rhywun yn cael ei wneud.
Achos oedd Umanga ddim wedi cael a mi o lamw, ie, am spear tackle o Linwig. Do'n i'n wedi weld yna ar y trodi ar ôl hynna. Wedi clywed llawer o'na fo, llawer amdano fo, lle. Ond dim di weld o. Oedd o wedi ddaw ar y camerau felly.
Mae'n fwy perig yna, ond dod o ddim, dod o ddim mor sydyn chwaith oedd na rhywbeth. Oedd Driscoll methu gwneud unrhyw beth i rwystro'r peth, ond oedd o'n eitha araf yn cael ei godi. Olla, dod o ddim o'r dawiadol rhywbeth. Dwi'n gweld rhywun yn penelinio rhywun ar